Our Heavenly Father,
ons Hemelse Vader, ek wil uitdrukking gee vanmôre as ek kan aan hoe ek in my hart voel teenoor een, die Allerheiligste, wat afgekom het aarde toe om 'n sonder soos ek self te verlos. En ek is seker dat hier die predikers wat nou teenwoordig is, dieselfde kan voel. Dat het deur die genade is wat ons bedienaars van hierdie verbond gemaak is, wat u aan Adams gevalle ras gegee het. En ons is hier vergader, Vader, vir geen ander doel as om te weet en te leer om te weet, liewer, die wil van God. En wat ons moet doen om Christus werklik te maak aan die mense van hierdie geslag, wetende verseker dat in die oordeelsdag ons van aangesig tot aangesig met hierdie geslag sal gebring word. En as predikers sal ons regters wees. En die mense met wie ons gepraat het, en hulle houding teenoor die woord wat ons hulle bring, sal hulle ewige bestemming bepaal. Daarom, Here, in daardie dag sal ons 'n regter wees, vir of teen die geslag vir wie ons gepreek het. Vader God, asseblief, deur Jesus se naam, laat ons nie een woord sê wat verkeerd sal wees nie, maar mag ons opregte harte en oop gemoedere hê, dat ons die dinge mag ontvang wat Uwe is, dat ons in staat mag wees om na ons verskillende werksvelde te gaan na vandag en beter toegerus wees as gevolg van ons ontmoeting met U vanmôre. Skenk dit, Here, sal U nie kom en ons spreker en ons ore wees en ons tong en ons gedagtes nie? Laat die oordenking van my hart, gedagtes van my verstand, alles wat in my is en tussen hierdie my broers en susters, mag dit aanvaarbaar wees in die oë, Here, dat ons so gevul en aangevuur wees met U Gees van U teenwoordigheid hier, dat die kamer sou word, die kamer nie soveel die gebou waarin ons sit nie, maar die gebou waarin ons lewe heeltemal 'n wolk van die heerlikheid van God word. Mag ons vanmôre hier so gevul met die Heilige Gees uitgaan, dat ons meer vasbeslote as ooit van tevore in die lewe sal wees om die boodskap na die sterwende geslag waar ons lewe uit te dra. Hoor ons, Here, en spreek dit ons deur U woord, want ons vra dit in die naam van U Seun en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil vanmôre 'n skrifgedeelte lees, gevind in die Psalms, die 105de Psalm. Ek wil net 'n gedeelte lees. Julle wat hierdie skriflesings afneem, ek sien baie van hulle en aangesien ons predikers is en so voort, dis goed om die woord te lees. En nou, hoe laat gaan hulle gewoonlik uit? Omtrent 12 uur? Hoe sê? Dankie. Psalms 105. Loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Sing, psalm sing tot sy eer. Spreek van al sy wonder. Beroem julle in sy heilige naam. Laat die harte van die wat die Here soek, bly wees. Vra na die Here in sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond. O nageslag van Abraham, sy knegte en kinders van Jakob, sy uitverkorenes.
He is the Lord our God. His judgments are in
Hey, die Here is ons God. Oor die heel aarde is sy oordele.
He has remembered his covenant forever.
Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woorde wat hy ingestel het vir duisend geslagte. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan Isak. wat hy ook vir Jakob as insetting bekrachtig het, vir Israel as 'n ewige verbond. Met die woorde, ek sal aan jou die land Kanaan gee, julle aangewese erfdeel.
When they were but a few man in number, yea, very few, and
toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin, en hulle getrek het van nasie tot nasie, en van die een koninkryk na die ander volk, het hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie. Ook het hy konings om hulle ontwil gestraf, en gesê, raak my gesaldes nie aan, en doen my profete geen kwaad nie. Mag die Here die lees van sy woord seën. Ek het 'n paar skrifte hier iewers uitgeskryf, waarna ek miskien al gaande sal verwys. Ek wonder vandag wie die volgende president gaan wees. Die verkiesing kom aan, julle weet. Wie gaan president wees hierdie volgende termyn? Wat as ek geweet het? Daar is net een wat wel weet, en dis God. En wat as God aan my so openbaar wie die volgende president gaan wees? En ek het hier in Phoenix gestaan en 'n voorspelling gemaakt dat so en so 'n man die volgende president van die Verenigde State sou wees. En hulle sou dit in die koerante en so voorts plaas, en ek sou dit presies reg in die kol het. Dit sou perfek wees, en dit sou wees dat alles wat ek gesê het, sou gebeur. Maar watter goed sou dit doen? Watter nut is dit? In elk geval, as ek so iets sou doen, die koerante sou dit adverteer, en dit sou dalk uitgaan as so 'n persoon so 'n voorspelling sou kon doen, en dit sou waar wees. Al die koerante en tydskrifte sou daaroor gaan. Maar julle weet, God doen nie sulke dinge nie. God gebruik nie sy krag en sy gawes vir dwaasheid nie. Dit gaan wees, wat ook al president is, dit sal president wees. En om nou te weet wie president sou wees, sou ons nie 'n duit help nie. Dit sou ons niks goeds doen om te weet wie president gaan wees nie. So daarom doen God nie sulke dinge nie. En dan, as ek so 'n voorspelling soos dit gemaak het, en dit gebeur, en die koerante het dit geplaas, en die tydskrifte, dan sou dit tot my eer wees. Mense sou sê, kyk, wat 'n groot profeet is broer Branham. Hy het ons lang voordat dit gebeur het, gesê presies wie die volgende president sou wees. En dit sou tot my eer wees. Maar God wil nie, hy is nie geïnteresseerd om dinge tot my eer te bewerk nie. Of tot enige ander man se eer nie. Hy is geïnteresseerd om dinge tot sy eer te bewerk. Iets wat voordelig sal wees. Soos Paulus gesê het, as ons met tale spreek en nie 'n interpreteerder het nie, wat er goed doen dit? Ons verheerlik net onsself. En dit is, of stig onsself. Dis soort van koers af wat God betref. God wil self opgelig word. En ons behoort nie self verering te soek nie, maar om God te vereer met alles wat ons doen. So daarom glo ek vanmorgen, as ek geweet het wie jy sou wees, en precies wanneer hy verkies sou word, en hoeveel stemme hy min of meer sou wees, of wat ook al mag wees, dit sou nie iets goeds doen om dit te vertel nie. Dit sou die beste vir my wees om dit net stil te hou, as ek dit wel geweet het. Dit nie probeer publiseer nie, want daar sou geen rede wees vir my om dit te doen nie. Want dit gaan wees in elk geval, en het maak nie soveel verskil vir ons wie president gaan wees nie. Maar God, wanneer hy sy gawes gebruik, gebruik hy hulle vir sy eie heerlikheid, en vir die heerlikheid van sy volk, vir die heerlikheid van sy kerk. tot stichting van die lichaam van Christus en vir die heerlijkheid van die koninkryk van God. Dis waarom hy hier die dinge in sy kerk gee. Waarom hy leraars, profeet, evangeliste, pastore het. Hulle is vir die stichting van die kerk en vir die heerlijkheid van God. Die profeet is nie om uit te gaan en met die wereld te meng en probeer om 'n gave te neem soos Billy hem gedoen het nie. En tot die uiterste gaan of geld of iets daaruit te maak nie. As hy 'n profeet is, is hy veronderstel om God aan die kerk te openbaar en van die dinge van die wereld af weg te bly. Dis alles tot eer van God. Nou, ons het wel, en ek dink, dis 'n goeie ding vir ons as predikers, om ons opdrag te volg, wanneer ons sulke dinge in die wereld sien, soos ons vandag sien. En ons het 'n opdrag van God, dis vir die onderskeiding van geeste, die gees toets. Ek glo dat dit 'n baie groot les is vir die kerk vandag. Dis om die gees van enigiets te toets, onderskeiding van gees te hê. Ek dink nie dat ons ooit op enige manier ooit probeer om 'n persoon te oordeel deur die denominasie waarin hulle behoort, of deur die groep saam met wie hulle vergader. Hulle Methodist, Baptist, Presbyterians, Pinkster is of wat ook al is nie. Ons moet nooit die mens oordeel deur die denominasie waarin hy behoort nie. Ons moet hom altyd oordeel deur die gees wat hy het. Sien? Die gees. Of hy laat reën, of vroeg reën, of binne, buite reën, of geen reën nie. Of wat ook al mag wees, ons moet hom nooit daardeur oordeel nie, maar deur sy gees. Ons moet geeste onderskei. Kyk wat die man in gedagte het, wat hy het, wat hy probeer bereik. As die man deur 'n gawe, ongeag hoe groot die gawe is. Nou, ek wil hier by die kerk thuisbring vanmorgen, wat in die verskillende denominasies is julle steeds die kerk van die levende God saam. En hierdie is die ding wat ek by julle wil thuisbring, sien, dat ons in werklikheid nie verdeeld is nie. Ons is die stene wat in verskillende vorms gesny is, almal tot die eer van God. Nou, daar is soveel in die dag waarin ons lewe met betrekking tot gawes. Soveel mense oordeel mense deur gawes wat hulle het. Wel, ek glo dat hierdie dinge gawes is. Ek glo dat wat ons sien plaasvind is gawes. En hulle is Gods gegewe gawes. Maar ons, as ons hulle nie op die regte manier gebruik, wat God bedoel het, hulle moet gebruik word nie, dan kan ons meer kwaad doen met die gawes as wat ons kon doen as ons nie die gawes gehad het nie. Nou die aand het ek 'n stelling by die preekstoel gemaak en dit gesê, dat ek liever broederlike liefde wou sien wat onder die kerk bestaan, al het ons nie een geval van genesing of enigiets anders gehad nie. Sien, ons moet weet waarvoor hierdie dinge is. Nou, as 'n man kom en hy het 'n groot gawe, ongeag of hy aan ons denominasie behoort of 'n ander denominasie, moet hom nie oordeel deur watter denominasie hy van kom, hoe hy aangetrek is nie. Maar wat jy wil sien is wat hy probeer doen met daardie gawe. Watter doel hy het, as hy probeer om sy invloed te neem en 'n groot naam vir homself daaruit op te bou, sou ek genoeg onderskeiding van gees hê om te weet dat dit verkeerd is. Ongeag hoe groot 'n leraar hy is, hoe krachtig hy is, hoe intellektueel hy is, of hoe sy gawe opereer. As hy nie probeer om iets vir die voordeel van die liggaam van Christus te bereik nie, jou eie geestelike onderskeiding sou jou sê dat dit verkeerd is. Ongeag hoe akkuraat, hoe perfect, hoe dit is, dis verkeerd as dit nie vir die liggaam van Jesus Christus aangewend word nie. Om iets te bereik, Dalk het hy 'n groot gawe dat hy mense kon bymekaar bring met 'n groot intellektuele of 'n geestelike krag dat hy mense kon bymekaar bring. En dalk probeer hy daardie gawe neem en homself beroemd maak sodat hy 'n groot naam sal hê. Sodat ander broers na hom sal opkyk as een of ander groot persoon. Dan is dit verkeerd. Dan probeer hy om 'n sekere ding hierop te bou, dat hy almal uit die prentjie wil hê en hom en sy groep die prentjie laat wees. Dit is nog steeds verkeerd, sien? Maar as hy 'n gawe van God het, en hy probeer om die liggaam van Christus te stig, dan gee ek nie om waarin hy behoort nie. Jy onderskei nie die man nie. Jy onderskei die gees, die lewe wat in die man is. Dis wat God ons gesê het om te doen. Nie een keer is ons ooit opgedra om die man se groep te onderskei nie. Maar ons is verplig en deur God beveel om die gees in die man te onderskei. Wat hy probeer doen, wat die gees in sy lewe hom probeer lei om te doen. En dan, as ons kan uitvind, dat hy probeer om die mense te lei, nie om hulle op te breek nie, maar om hulle by mekaar te bring. En om die kerk van die lewende God te bring, nie almal na een denominasie nie, maar na 'n begrip, 'n gemeenskap, 'n eenheid van gees. Dan, indien hy vroeger een, of later een is, of wat ook al is, sy gees en sy doel is reg. En die gees wat in hom is, ongeag wat beweging hy aanbehoort, die gees wat in hom is, wat die mens na Golgotha probeer wys, weg van homself, of weg van enig iets anders, maar sy enigste prestasie wat hy het, is om hulle na Golgotha toe te wys. Hy gee nie om of hy selfs bekend is of nie. Hy gee nie om of selfs sy eie beweging, wat goed is, sien, dis goed, as hy Methodist of a Presbyterian of a Rooms-Katholiek of wat ook al wil wees, deur denominasie, maar wat probeer hy doen, die doel van sy hart, wat hy probeer kry, dan kan jy sien wat in die man sy lewe is, of sy motive vir sy denominasie is, of dit vir homself is, of dit vir wereldse roem is, of dit vir groot name is, om te sê, ek het dit voorspel, het precies net so gebeur. Nou, jylle sien, dit is net daar verkeerd om mee te begin. Maar as jy probeer om te gebruik wat God hem gegee het, as 'n leraar, as 'n profeet, as 'n siener, 'n Nuwe Testament profeet is 'n prediker. Ons weet het allemaal. Net enige prediker wat 'n prediker is, is 'n profeet. 'N Nuwe Testament profeet. As hy profeteer, preek, nie om homself te eer om 'n groot naam te verkry nie, of om sy organisasie op te bou nie, wat hy behoort in 'n organisasie te wees. Hier is ek, sonder een, maar steeds moet hy preek, dis reg. Elke mens behoort 'n kerk thuis te hê. Jy behoort 'n plek te hê, nie net heen en weer te swerf nie, maar ergens te hê waar jy kerk toe gaan en dit toe kerk noem, ergens waar jy jou tiende betaal en ergens waar jy die saak help ondersteun. Maak jou keuse, maar moet dan nooit nie gemeenskap met die ander persoon hê omdat hy nie aan jou groep behoort nie. Sien, onderskei sy gees en sien of hy dieselfde doel in hart het, dan het julle gemeenskap met mekaar. Julle werk vir een groot saak, dis die saak van Christus. Ek dink dat dit absoluut waar is. Nou, as ons die motive en doelwitte van die Ou Testamentiese profete sal oplet, het daar die manne een doelwit gehad, en dit was Jesus Christus. Hulle het een ding gehad, wat hulle hele thema van die Ou Testament rondom gebou het, die komende Messias. Hulle het nie uitgegaan en dinge net vir geld of vir roem gedoen nie. Hulle het een ding gehad. Hulle was met die gees van God gesalf en hulle het die komende Messias voorspel. En daar die manne was so gesalf met die gees. Totdat hulle somtijds opgetree het, soos die gees wat binnen hulle was, hulle het skynbaar van hulle self gepraat. Kijk hoe die gees van God daar die manne laat optree het. Ons sal bijvoorbeeld Moses, die groot profeet, neem. Hoe dat Daar die man geen selfsugtige doelwitte hoegenaamd gehad het nie. Hy kon die koning van Egypte gewees het. Hy kon die wêreld onder sy voete gehad het. Maar omdat hy 'n profeet in die hart was, het hy geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. En het liever gekies om die vervolging en die beproevinge van Christus te trotseer. En het die skatte van die hemel groter skatte geag as die van Egypte. Hy die wereldse roem verlaat en vir homself ontse die weelde en die dinge wat die lewe aanbied.
He had to look beyond
hy moes
that.
Daarby verby kyk. Sien, hy kon dit gewees het. Neem net die prediker vandag, as hy die doping van die Heilige Gees het, en hy weet, dat as hy daar die woord spreek, gaan het sy roem afbreek. Gaan hom in 'n klein ou kerkie iewers plaas, of dalk buite op die straat,
but he knows that something in his heart
maar hy weet dat iets in sy hart brand. Hy sien die koms van die Here. Hy gee nie om of hy 'n groot kerk of 'n klein kerkie het nie. Hy gee nie om of hy vandag kos het of geen kos nie. Hy gee nie om of hy goeie klere het of nie goeie klere het nie. Hy het die een ding in sy gedagte en dis die eenste lewe in hom wat uitroep. Hy probeer om iets vir die eer van God te verrig. En daardie man, deur dit te doen, sal die eenste lewe van die Gees wat in hom is, uitvoer.
Do you follow him?
Volg julle my. Hy sal dit uitvoer bring. Kyk na Moses. Toe hy by 'n tyd gekom het, dat hy vertoon het, sy hele lewe was die gees van Christus. Want Christus was in hom. Christus was in Moses. Ten dele. Nou, as ons oplet, hy was in die tyd van vervolging gebore. Die kinders is doodgemaak om hom te probeer kry, precies net soos hulle met Jesus gedoen het. En ons vind uit dat toe hy op 'n plek gekom het, dat die kinders van Israel op so'n manier ongehoorsaam was, dat God kwaad was vir hulle. En hy het vir Moses gesê, staan op sy, en ek sal die hele groep van hulle vernietig, en ek sal van jou neem en ander geslag oprig. Moses het homself in die pad van God se oordeel gewerp en het gesê, neem my voor jy hulle neem. Met ander woorde, voordat jy hulle kan kry, sal jy oor my moet kom. Dis precies wat Jesus Christus gedoen het. Toe God die hele aangesig van die aarde met hierdie sondaars wil afvee, jy en ek, het Christus homself in die pad gewerp. God kon het nie doen nie. Hy kon nie oor sy seun kom nie. En toe God daar die gees in Moses gesien het, wat daar in die oordeel soos 'n kruis hang, jy kan nie na hulle toe kom nie. Jy sal eers my moet neem. Sien die gees van God in Moses? Wanneer hy koning van Egypte kon wees? Wanneer hy alle weelde in die wêreld kon hê om gewild te wees? Wanneer hy die groot koning van die wêreld teen daardie tyd kon gewees het? Maar het gekies om die vervolging en die beproewinge te trotseer. Want hy het die smaak van Christus groter rykdom geag as die van Egypte. Julle sien, hy het homself in die pad gewerp. Hoekom? Dit was God in Moses wat het gedoen het. Die normale, denkende, intellektuele man sou dit nooit doen nie. Hy sou die maklike pad neem. So ongeag hoeveel fanatikus Moses gebleik het om te wees, hy het probeer, julle sien, hy was 'n ware profeet van God, want hy het iets probeer doen vir die koninkryk van God. Nou, met sy groot gawe van profesie, kon hy 'n wyse man gewees het. Kon in Egypte opgestaan het en gesê het, wag nou, ek sal so en so profeteer, ek sal so en so sê, en soos met sy profesie. Maar dis en, wow, hy kon wereldberoemd gewees het. Maar dit was nie in sy hart nie. Dit kon nie in sy hart wees nie. So as jy 'n persoon sien met 'n groot gawe wat iets probeer doen om homself te verhef, sê jou eie onderskeiding van gees jou, dit is verkeerd. Maar Moses het iets vir die eer van God probeer doen, ongeag hoe sleg dit was, hoe sleg dit gelyk het, hoeveel daaroor gepraat is, het die Gees in Moses om regheid op die verpligtinge gewys. Die Gees in hom. Kyk na Josef. Josef was, toe hy gebore is, was hy geliefd deur sy vader en gehaat deur sy broers, perfekte type van Christus. En enigste, hy was 'n bloedbroer vir hulle, dieselfde vader. Maar die rede waarom sy broers hom gehaat het, sonder 'n oorsaak, was omdat God hom 'n profeet gemaak het, geestelik, 'n siener. En hy het hom oor daardie eenste rede gehaat. Maar Josef kon dit nie help nie, want God hom so gemaak. En kyk na die Gees van God in Josef. Kyk wat hy gedoen het. Hy het selfs die rol van Christus vertol. Hy is deur sy broers gehaat, deur sy vader lief gehad, as gevolg van die Gees het die verskil gemaak. Hy was 'n geestelike man. Hy het visioene gesien, hy het drome uitgelê. Hy het dit nie vir sy eie eer gedoen nie. Hy het dit gedoen, want daar was iets in hom, die Gees van God. Hy kon nie soontoe gegaan het uit homself en in 'n put gegooi word. En sy arme ou vader veral daar die jaar wat rou het, vir binne 30 sikkel silwer verkoop is, uitgehaal is uit die put, en die regterhand man van Farao geword het, die koning van die aarde daar die tyd nie. En in sy gevangenis was daar 'n skinker en 'n bakker. En een was verlore en die ander een gered, deur sy voorspelling in die gevangenis. En het hulle Jesus opgelet, toe hy gekom het, was hy geliefd deur die vader. En die vader het Josef 'n kleed met baie klere gegee, die reënboog, 'n verbond. En die vader God het sy seun Jesus die verbond gegee.
And then the Jewish brother
het die Joodse broer hom sonder 'n oorsaak gehad.
He had no reason to hate him.
Hy het geen rede gehad om hom te haat nie. Hy was geestelik en hy was God se woord gemanifesteer. Hy het gekom om die wil van die Vader te doen. Hy het gekom om die skrif te vervul. Hy het gekom om hulle vrede te bring. Maar het hom misverstaan en hom sonder 'n oorsaak gehad. Hulle het nie gestop om te probeer sien wat hy probeer reg kry het nie. Hulle het hom net veroordeel omdat hy nie met hulle saamgestem het nie. Hulle het gemaak, hy maak homself so en so. Hy maak homself God. Hy was God. God was in hom.
Die
Bybel het gesê God was in Christus, wat homself aan die wêreld manifesteer. Hy was die God van heerlikheid, wat die heerlikheid van God manifesteer. Kyk na Moses, hy kon nie help om homself daar te werp nie. Hy het dit nie skynheilig gedoen nie. Hy het dit gedoen omdat God in hom was. Nog kon Josef help om te wees wat hy was, want God was in hom en het homself deur die man bewerk of tentoon gestel. Nooit het hy dit vir self eer gedoen nie. Die enige man wat, as daar die priesters net die onderskeiding van geest sou gehad het, soos ek vanmorgen met julle praat, ongeag hoeveel die wêreld oor hom gepraat het, hulle sou steeds geweet het, as hulle na die woord sou gekyk het, as hulle sy doel sou gesien het. Hy het dit altyd gedoen om die Vader te verheerlik. Hy het gesê, o, hier die man is 'n groot geneeser. Hy doen sulke dinge soos daardie. Hy het gesê, ek kan niks doen, tensy die Vader my wys nie.
It is not me that doeth the works.
Dit is nie ek wat die werke doen nie. Dit is die Vader wat in my woon. Hy doen die werke. Hy het nooit die eer geneem nie. Nog so enige dienskneg van God die eer neem. Nog so enige dienskneg van God, 'n gawe van God neem en probeer om homself te eer, of enigiets anders. Maar sy ware prestasie is om iets te doen tot die eer van God. Dis waarom julle dieselfde ding vandag sien. Ons moet onderskeiding van gees hê, om 'n persoon te sien wat hulle probeer doen. Probeer hulle God verheerlik, probeer hulle homself verheerlik. Nou, die Gees van God, wat in 'n man werk, laat die mens soos God optree. Geen wonder, Jesus het gesê, is daar nie geskrywe nie, jylle is gode nie. En as hulle gode genoem het, na wie die gees van God gekom het, hoe kon julle my dan veroordeel, wanneer ek die seun van God is? As julle die gees van God in Moses kon sien, wat, hy was God.
Moses was a God. Joseph was a God.
Moses was 'n God. Josef was 'n God. Die profete was gode. Die Bybel het gesê hulle was. Hulle was gode omdat dit hulle het onself geheel en al aan die gees van God oorgegee, dat hulle vir die heerlikheid van God gewerk het. En wanneer 'n man so gesalf is met die gees, nou laat dit regtig diep ingaan onder die vyfde rib aan die linkerkant.
When a man is anointed,
wanneer 'n man gesalf is met die gees van God, is sy gewoonte, sy optrede en alles God wat in hom werk.
Sometimes he's misjudged.
Soms word hy verkeerd geoordeel. Kyk na Dawid in die 23ste Psalm. Het hy geroep, my God, waarom het U my verlaat? Asof Dawid die man was. Almal wat my sien, steek hulle lip uit vir my.
Hy was so gesalf
met God. Hy was so volkome oorgegee aan God. En die salwing wat op so 'n mate op hom was, en toe hy deur die gees van God uitgeroep het, as iemand daar gestaan het, sê, wel, kyk, hy dink iemand steek sy lip vir hom uit. Hoekom het God hom verlaat? Dit was nie Dawid nie. Dit was die gees wat deur Dawid uitgeroep het. My God, waarom het U my verlaat? My bene kyk almal na my, hulle het my hande en my voete deur grawe. Wel, iemand het gesê, luister na daar die skynheilige daarbo. Wie se hand is deurboor? Wie se voete is deurboor? Dis die intellektuele. Maar een wat onderskeiding van gees gehad het, het geweet dat die gees van God aan hom was, wat hy het geroep het. Wanneer 'n man met die gees van God gesalf is, het hy die aksie van God. En die aksie van God is nooit om ons op te breek nie. Die aksie van God is om ons by mekaar te bring. Want ons is een in Christus Jesus. En God se doel is om ons by mekaar te bring.
Love.
En mekaar lief. Nou, daar die groot profete. Ons sien die gees in hulle beweeg. Jesus het hulle gode genoem. Hy het gesê hulle was gode.
Nou,
toe die gees ten dele na hulle gekom, maar toe het op die een Jesus gekom het, wat die Seun van God was, het het sonder maat na hom gekom. Die volheid van die God het het lichamelijk in hom gewoon, want hy was die perfecte voorbeeld. Hy was God se heerlijkheid, wat die heerlijkheid van God aan die mens gemanifesteer het. God in hom wat rondgaan, kyk na sy lewe. Die hele Oude Testament, hy was die thema van die Oude Testament. Al die Oude profete daar in die Oude Testament het uitgeroep, nie na hulle self nie. Hulle het onder die gees van God uitgeroep, wat hulle soos God het optree het, sodanig dat hulle gode genoem is. En toe is die volheid van daar die gees in Jesus Christus gemanifesteer. Kyk na Dawid, toe hy ontroon is as die koning van Israel, deur sy eie mense verwerp, wat na die Olyfberg opgegaan het, noord van Jerusalem, en het terugkyk oor die stad, en geween het, omdat hy verwerp is. Wat was dit? Dit was die gees van Christus. 500 jaar later, het die Seun van Dawid, Jesus, op dieselfde berg sit en oor die stad gekyk as 'n verwerpte koning en uitgeroep, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jy op mekaar gemaak het, jou verskillende denominaties en alles, soos hy hen haar kekens, maar jy wou nie, hoe dikwels sou ek dit nie wou doen nie. Nou dieselfde gees wat in Dawid was, wat in volheid in Christus gemanifesteer is, is vandag in die kerk wat uitroep na die volkere. Hoe dat wil, sou ek jou by mekaar wil maak. En wanneer jy die verdeling en verskille en broederskap opgebreek sien, en Christen lewe een teen die ander,
dan
laat die gees van God in jou hart uitroep. Jy probeer iets doen, 'n ware profeet van God. Ware leraar probeer in die kerk tot 'n eenheid van gees te bring. 'N eenheid van gees, dat hulle God kan erken. Probeer om dit reg te kry, ongeag watter denominasie hulle aan behoort of wat ervan. Ons het onderskeiding van gees om die gees wat in die man is te onderskei, om te sien of dit die gees van God is of nie. Nou, ons let op, toe hy hier op aarde was, hoe hy rondgegaan het en goed gedoen het. Ek het 'n ander ding opgemerk wat tot my gedagt gekom het. Het hulle opgelet, toe Dawid as koning verwerp is, hy het uit die stad uitgegaan en 'n klein Benjaminiet, wat veronderstel was om 'n broer vir hom te wees, was baie jammer gewees het, omdat hy verwerp. Maar wat, hy was 'n krepelman. En hy het daar aangesleep met sy krepeltoestand en grond op Dawid gegooi en om allerhande soorte slechte name genoem en om in die naam van die Here gevloek. Koning Dawid in die naam van die Here gevloek. Hier die kleine opgekrimpte Benjaminiet. Kyk na die geest van God en die geest van die duivel wat werk. Nou, as jy dit sal oplet, hy was krepel. Dit verteenwoordig die geestelike krepelheid van die mense vandag. Wat sal spot met die ware geest van God wat homself manifesteer in Christus. Dit was die geest van Christus en Dawid wat verwerp is as 'n koning. En vandag, wanneer die mense spot met die mense wat die Heilige Geest ontvang het en iets probeer bereik, om Methodiste en Pinksters en Baptiste en Pinksters en Presbyterianen en allemaal saam te trek as 'n eenheid, as 'n lichaam van Christus, en hulle sien die Geest werk, sê, wel, kyk, dis 'n Pinkster. Weg met hom! Ek weet van die ene het verdwijn met die ander man sy vrou. Ek weet hier die ene het dronk geword. Ek weet hier die ene het dit gedoen. Ek weet hier die ene het dat gedoen. Dit alles, maar hulle is groot genoeg om hulle eie dinge weg te steek. As hulle dit kan wegsteek. Maar David is ontbloot. Kom, hy het die gees van Christus in hom gehad. Daar die wag het gesê, sal ek die kop van daar die hond afslaan, wat my koning vervloek het. Kyk na die geest van Christus en David. Laat hom alleen, want die Here het vir hom gesê om my te vervloek. Begryp julle dit? Laat hom alleen, die Here het vir hom gesê om my te vervloek. Plaas daarvan, vandag wil ons ons vuiste opkry en om begin veg. Sien, sy kop afslaan, ja, kry hom uit, hy behoort nie aan ons nie. Laat hom alleen, die Here het vir hom gesê om my te vervloek. Daar die klein krepele wat daar saam gehardloop het, grond op Dawid gegooi het. Dis wat hulle vandag gooi op die geest van Christus. Hulle is 'n klomp holy rollers. Hulle is 'n klomp hiervan. Daar is niks aan hulle nie. Daar is niks aan goddelike geneesing nie. Daar is glad nie so iets soos engele nie. Daar is glad nie so iets soos profete nie. Al daar die dinge, die dae van wonderwerk is verby. Gooi grond, maar laat hulle alleen. Maar toe Dawid teruggekeer het, in mag, halleluja, toe teruggekeer het as volle koning van Israel. Moet nie bekommerd wees nie, Heer die Jesus, wie sy geest ons vandag het, sy rol het gespeel het, sal weer terugkeer in 'n visse lichaam, die tweede keer in heerlikheid en mag en majesteit. Daar die klein grondgooier het op sy gesig geval en gesmeek om genade. Laat hom alleen, die geest van Christus in ons. Moet nie hom excommuniseer nie. Laat ons nou dat al hier dinge moet gebeur. Ons het een ding om te doen. Beweeg aan. God het beloof dat hy alles sal laat meewerk ten goede vir hulle wat hom lief het. Laat ons die onderskeiding van gees behou. Die doel regel. Ons is hier om God te dien. Elkeen. En biddend wat voortgaan en God dien. As die man een verkeerde soort doel wat het, wat sal dan gebeur? Sien? Nou, ons vind uit dat die gees van God in hom was. Al die ou profete het van hom gepraat. Al die geest, een deel, elke klein deelkie het nie homself ware profeet vereer nie. Al die ware profete het hom gemanifesteer, van hom gepraat. En alles wat hulle gesê het, was in hom vervul. Wees dat het was die geest van God in hulle, wat het aan die vervul was. Wat was dit? God wat van homself gepraat het, sien? God wat homself gemanifesteer het, deur hier die profete. Nie die eer geneem van, wie gaan die volgende president wees, en wie gaan hier die wees nie. En slaan jou op die kop, sê ons wie jou geslaan het, ons sal jou glo. Dit is nie dit nie, dit is iets om God te manifesteer. Dit is nie iets om broer Weathers hier, of broer Shaws, of broer so en so daar buiten een groot man te maak, en om een groter as die rest van die mans van hier die groep te maak, om die grootste man in Phoenix te maak nie. Dit is nie om William Branham iets groots te maak nie. Maar wat moet het doen? Dis nie om Oral Roberts iets groots te maak, Billy Graham iets groots nie. Maar dis die hart. Ons probeer iets bereik vir die koninkryk van God. Dit manifesteer God. Alle gaves en dinge maak nie een groter as die ander nie. Dit laat ons net allemaal saamwerk vir die vervolmaking van die liggaam. Om ons by mekaar te bring as een volk, as een volk van God. Maar as jy hulle daarteen sien gaan, moet hulle nie vervloek nie. Laat hulle net alleen. Iemand moet het doen. Maar wacht totdat Jesus in mag kom. Nou het sien al daar die profete wat spreek. Elke van hulle het God vereer en die komende Messias. En wanneer hulle in die geest gekom het, het hulle die lewe vertolk en gesprek en geleid, net soos die Messias het. As het het daar die kant van die kruis gesprek het van sy komst, hoeveel de meer sal het na sy komst? Die geest van die Messias in die kerk sit om op te tree, te doen, te werk en lewe soos die Messias. Dis die geest van God. Onderskei daar die geest. Kijk of dit van God is of nie. Kijk of dit optree soos hy. Kijk of jou emoties, as iemand iets teen jou skop en grond op jou lewe gooi en jy weet jy is so onskuldig as wat jy kan wees. En jy weet jy die geest van God. Moenie jouself probeer afskei nie. Moenie probeer lelik optree teenoor hulle nie. Moet hulle nie vervloek nie. Stap net aan in die wete dat God het vir jou gegee het as 'n toets om te sien hoe jy dit sou hanteer. Hy sou in elk geval daarby moes kom. Soos ek nou die dag gesê het, ek dink in broer Fuller se kerk van die fietsryer in Canada. Wel, almal van hulle het gedink hulle kon beter ry as hierdie seun het 'n klein ou sissiekie. En hy was die enigste een wat nie kon ry sonder om die handvatsels vas te hou nie. Ek is bly ek hou van julle ou handvatselryer. Beide kinders van die kruis beet te kry en te sê, niks in my arms bring ek nie. Laat my vashou aan die kruis. Here, ek het geen intellektuele nie, ek het niks. Laat my net hier vashou, daar ver oorkant kyk. En hulle moes op 'n 12-duim plank ry vir 'n stadsblok ver om 'n $100 swin fiets te kry. Al daardie seuns wat kon ry sonder om vas te hou, afgaan na die dorp en hulle maas gekooi die nuusvaarder kry en terugkom sonder om eens die handvatsels aan te raak. Hulle het elkeen begin kyk, hulle is nie gewoond om die handvatsels vas te hou nie. En hulle het afgeval. Maar hierdie ou klein seentjie het daar opgegaan en die handvatsel vasgehou en het tot aan die einde gery. Hy het hom gesê, hoe het jy dit gedoen? Hy het gesê, hier is waar jylle die fout maak, kerels. Jylle is allemaal beter ryers as ek. Maar jylle het hier gekyk en gesê, jylle sien wie achtergemaak om te sien wat maak. Jylle probeer om jylleself te balanceer en jylle het afgeval. Gesê, ek het glad nie hier gekyk nie. Ek het die einde dopgehou en reg opgeblei. Dis wat ons moet doen. Moet jy nou na hierdie klein dingetjies kyk, het hierdie en dit gedoen of daarie en dat gedoen nie. Hou die einde dop en blei reg op. Christus kom, kijk naar die einde, leid het recht op. Moet nie oplet wat nou aangaan nie, kijk wat gaan aangaan daar oorkant, aan die eindtijd. Wanneer ons sal staan en rekenskap geef vir ons levens. David het nie daar die kleine Benjamin nie dopgehou wat grond op hom gegooi het nie. Hy was in elk geval krepel. Hy het hom nooit opgelet nie. Hy wou nie en sê die wacht moest sy kop afsny nie. Hy sê, laat hom alleen. God het vir hom gesê om dit te doen. God het vir hom gesê om hy te vervloek. Laat hom alleen.
For David knew that someday...
David het geweet dat een dag sal hy terugkeer in mag. Daar die Benjamin het sy tyd sal aanbreek.
Yes, that's it. The church will
rise in triumph. Ja, dis reg. Die kerk sal opstaan in triomf. Ek is net gestuur om vir sy siek kinders te bid, in elk geval. Dis al wat ek kan doen. Waar hulle ook al is, en wat in kerk hulle is, dit mag geen verskil vir my nie. Ek probeer bid vir sy siek kinders. Probeer die gave manifesteer tot sy eer. Dis waarom ek nooit aan enig iets behoort het nie. Nou, onthou, dis goed, sien, ek sê dit nou nie. Ek wil hê, jy moet my duidelik verstaan, dat ek glo dat God Christen het in elke kerk, sy kinders. Hy het my nooit bevraagteken daaroor nie. Ek is net gestuur om te bid vir die kinders, en om hier die dinge te doen, en om hom te manifesteer. Nou, jylle sien, Jesus en hier die profete, alles waarvan hulle gepraat het, moes waar wees, want dit was die kracht van God in hulle. God self wat hier hulle praat van hom self wat kom tot sy eie heerlikheid. Wie is president? Wie gaan wees? Gaan ons genoeg reën van jaar hê? Dit beteken niks. Iets tot die eer van God. Iets om die kerk in orde te plaas. Iets vir die kracht van God. Nie om vir jouself een naam te maak nie, maar om die heerlikheid van God te manifesteer. Nou, let ons op dat al daar die profete en alles wat hulle omtrent om gesê het, alles het waar geword, omdat hy die thema van die Oude Testament was. Jesus, die Messias, komende Messias was wat elke profeet voorgesoek het, van Adam af tot Malachi. Elke profeet het van die koms van die Here gepraat. Elkeen het sy deel ingevoeg, omdat het jy God gesalf is. Dis al waarvan hy kon praat. Nou, wens ons het meer tyd daarvoor gehad. Maar kyk, alles wat hulle gesê het, het gebeur. Kyk hier, laat ons dit sommige van die dinge neem wat die profete gesê het. Een maagd sal swanger word en een kind baar. Het dit gebeur? Sekerlik. Sy naam sal Immanuel, Vrede Fors, Sterke God, Ewige Vader, genoem word. Dis wat hy was. Precies, die Ewige Vader. Geen mens sal Vader op hier die aarde genoem word nie, want God is jou Vader. Goed, laat ons nou weer sien. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Die laatste regshof, terwyl die eenste man wat sy rug so laat slaan het met 'n kat, nie besef het dat die skrifte gesê het dat het so sou wees nie. Hulle het nie onderskeiding van gees gehad nie. Daar die priesters wat gesê het, weg met hom, weg met hom. En aan die kruis, toe hulle lippe uitgestoot het en sulke dinge, toe hulle hom hoor uitroep het, my God, waarom het u my verlaat? Hulle het nie onderskeiding gehad nie. Sien, hulle kon nie die gees onderskei nie. Dis waarvan David in die 22ste psalm gepraat het. Hulle het hulle lip uitgestoot en nie geweet, hulle doen dit nie. Net dieselfde as wat daar die Benjaminiet aan David gedoen het. Sien, hy het gedink David was heel verkeerd, want hy het nie met hom saamgestem oor sy beginsels van hoe om sy koninkryk te bestuur nie. Hy het nie verstaan dat het die gees van God in David was wat het gedoen het nie. Dis waar ons moet onderskei vandag. Die gees van die man. Wat probeer hy doen? Wat wil hy sê? Nie aan wat groep hy behoort, of wat dit, dat of die ander is, of jy witman, swartman, geelman, of wat ook al is nie. Laat ons sien wat hy probeer doen, en neem dit. Sien wat hy vir die koninkryk van God probeer doen. Het hy eenaardige idees teenoor ons? Is dit absoluut in orde, as hy probeer om iets vir die koninkryk van God te doen? Onderskei dit in hom. As hy verkeerd is en opreg van hart, sal God hom na die waarheid van die ding bring na 'n tydjie. Laat hom alleen, laat hom alleen. Sien wat hy probeer om te doen. Nou, ons sien hier, dan vind ons in sy dood, toe hy aan die kruis gesterf het en al die dinge uitgeroep het wat die profete van hom gespreek het. Hulle het my hande en my voete deurboor, daar is dit vervul. Die profete was reg. Hulle het gedink dit is hulle self, of het uitgeroep asof dit hulle self was, maar dit is aan die kruis gemanifesteer. Hy is saam met die oortreder getel, dis wat met hom gedoen is, hy was saam met die oortreders. In sy dood is hy by die rijkes begrawe. Hy is in die rijkmanse graf begrawe. Ek sal nie sy siel oorgee, hy sal nie my siel oorgee nie, sê David. Die gees van God wat in David uitspreek, hy sal nie my siel aan die doodryk oorgee nie, nog sal hy toelaat dat sy heilige verderwing sien, soos asof David die heilige sal wees. Dit was nie David nie, dit was die gees van God in David wat uitgeroep het. Sien die gees van God in die man wat uitroep. Party van hulle het gesê, luister en daar jou skyn heilige daarbo. Hy was nie, dit was die gees van God in hom wat uitgeroep het. Sien, die gees van God manifesteer homself. Nie sy siel in die doodryk los, nog sal hy my heilige verderwing laat sien. Nou broers, ten slotte, mag ek dit sê, ons tyd raak verstreke. Maar kyk, mag ek dit ten slotte sê, met hierdie skrifte hier. Laat ons sien, as 'n man, dat die hele Oude Testament se thema oor hom was, al die heilige profete met God se gees gesalf. As dit alles en alles wat hulle gesê het, tot die letter precies aan hom vervul is, behoort daar die groot persoon wat die seun van God genoem word, te weet hoe om die Nuwe Testament kerk saam te stel.
Don't you believe that?
Geloof julle dit nie? Hy behoort op begrip te hê hoe om die Nuwe Testament kerk saam te stel. Die eerste ding wat ek onder julle aandag wil bring, hier in Matteus 16 hoofstuk, dat toe hy toe aan die praat, toe hy afgekom het en met die disippels gepraat het, hy het gesê, wie sê die mense, wie is ek, die seun van die mens? En het gesê, sommige sê jy is Elia, en sommige sê jy is die en die, en sommige sê jy is die en die, en so verskillendes. Hy het gesê, maar wie sê julle is ek? En Petrus het gesê, jy is die Christus, die Seun van die lewende God. Hy het gesê, salig is jy Simon, Seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En ek sê vir jou dat jy Simon is, of Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel kan nie daar teen staan nie. Nou daar was gepraat van die kerk. Nou kyk, aandagtig. En as ek verkeerd is, God vergewe my en vergewe julle my. Nou, die katholieke kerk sê dat dit was 'n steen wat daar gelê het, Petrus, en op Petrus het hy die kerk gebou. Nou, ons weet dat dit verkeerd is. Ons protestante verskil daarvan. Maar ons protestante het gesê, dit was hy self waarop hy sy kerk gebou het. Homself. Maar as julle sal oplet, wil ek daarmee verskil. Vriendelik, dit was nie dit nie. Dit was op die geestelike openbaring van homself. Sien? Vlees en bloed. Jy het dit nooit in 'n kweekskool geleer nie, so goed soos hulle is. Jy het dit nooit by een of ander kerk leerstelling geleer nie, so goed soos dit is. Dis goed, maar vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Dis nie 'n intellektuele begrip van hoe jy jou toespraak kan maak, hoe jy jouself moet buig, hoe of wat 'n groot ding jy hier op aarde moet doen nie. Dit is nie wat dit is nie. Dit is nie om 'n groot ding te bou of 'n groot ding te doen nie. Wat dit is openbaring van die woord van God. Hy was die woord. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God, en die woord is gemanifesteer en het onder ons gewoon. Hy was, dit was die openbaring van die woord van God. Die gees in Petrus, wat deur geestelike openbaring openbaar, dat hy die seun van God gemanifesteer was. Die God van heerlikheid, wat die heerlikheid van God manifesteer. Op hierdie rots. Geestelike openbaring van die woord, sal ek my kerk bou. Hoekom? As daar die profete onder God was, wat hier die Heilige Gees gespreek het, dat daar die seun van God was, openbaar dieselfde gees aan hierdie kant, net dieselfde ding terug. Sien julle dit? Vlees en bloed, jy kan dit in die kweekskool leer nie. Jy leer jou, kry jou DD en jou PhD en die LD of daardie is goed. Wens, ek het dit gehad, dis reg. Maar steeds is dit nie dit nie. Jy hoef dit te hê nie. Hoef dit goed om dit te hê. Jy kan dit wees. Maar as jy die plus moet uitvee, neem dit. Dit is dit. As dit nie dit is nie, laat my dit in elk geval hê. Ek wil dit hê. Dit, vlees en bloed, het het nie aan jou geopenbaar nie. Jy het het nooit deur die opvoedkundige lijn geleer nie. Jy het het nooit deur die denominationele lijn geleer nie. Hulle is goed. Geleerde denominatie is goed. Dit is deel daarvan. Maar mense let te veel daaraan en hulle verlaat die geestelike onderscheiding. Sien? Vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het het aan jou geopenbaar. En op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal nie daarteen staan nie. Sal nooit in staat wees om te staan nie, wees hulle sou daarteen wees. Nou kyk en sien waar teen die poorte van die hel is. Dit is nie teen die denominaties nie. Die regering erken dit. Dit is nie, die wereld erken ons denominaties, almal van hulle. Ons het die recht, elke van ons as Amerikaanse burgers. Ons het die recht van denominaties, wat goed is, ons waardeer. Maar dis nie waar teen die poorte van die hel is nie. Dis teen die geestelike openbaring van Christus, wat nou hier is, gister, vandag en vir altyd dieselfde. Dis waar teen dit is.
The gates of hell shall be against it, but it shall.
Poorte van die hel sal daarteen wees, maar dit sal nooit staan nie. Daar is dit. Geestelike onderskeiding. Ongeag wie dit is, dis my broer, solank as hy probeer om dieselfde doel te bereik waarvoor ek werk. Laat hom profeet wees, laat hom pastoor wees, laat hom diaken wees, laat hom so en so wees. Laat God hom op hierdie manier eer, daardie manier, wat ook al is. My van eer beroof, wat ook al wil doen, maar toch is dit my broer. Ons werk vir dieselfde ding, ons stuur ons, al ons werke in dieselfde koninkryk daaroor kan. Hy werk vir dieselfde ding as ek. Geestelike onderscheiding, geestelike openbaring van God. Kijk hier, as jy wil, Jesus, ek het nou die aand iewers gepreek, dalk daaronder. Dit was die so van die begin af nie. Ons moet nou na die begin teruggaan om ons teks nou net vir 'n oomblik te vind. By die begin was daar Kain, intellektueel, het 'n mooi kerk gebou. Ons sê, het 'n mooi altaar gemaakt, het 'n offerand geoffer, het gebid, oprecht, het danksegging gegee, het sy tiende betaal, alles net so godsdienstig soos Abel was. Maar Abel, daar was geen Bybel in daar die dag nie. Maar die geestelike openbaring het hy gesien dat het nie vrugte van die land was wat ons laat sondig het nie. Dit was nie appels wat hulle geëet het nie. Sien, dit was nie appels nie. Openbaring het dit vir hom gesê.
En het was niet die vruchten wat hom daar het uitkom het nie. Het was leven. Die scheiding van leven. Dus hij gegaan en een lam gekry en dit het sy plek weer geloof geoffer. Wat geestelijk openbaring is. Amen. Die openbaring van God. Geestelijk openbaring wat in hom openbaar is. Dit is nie een vrucht nie. Dit is nie appels nie. Dit is nie perskes, pruime en pere nie. Dit was een scheiding van leven. Dus het is gegaan en een leven gekry. En dit in plaats van vruchten geoffer. Vrucht is wat je eet. Jou werken is jou eie handen. Wat je daar doen, ik zal gaan en dit bouw. Ik zal dit gaan doen. Ik zal dit ondersteun. Dat is goed. Het altaar gaat precies dezelfde als wat die ander gehad het. Al wie van het altaar gehad. Dit was goed. Maar dit was die geestelijke, openbaarde waarheid van die ding. Van die geest van God het openbaar. En op daar die rots waarop Christus gesterf het, die rots van die eeuwen, op die rots waarop Abel sy lam gesterf het, daar die kleine Abel, soos hy sy hand op daar die kleine lammekie gesit het, en sy ou wat volk is die week is, soos hy een rots geneem het, hy het nie een lam in daar die dag gehad nie, en sy ou nekie so gekap en gehammer het, en die arme ou dingekie stervende, sy handen gebaai met die bloed, en sy ou volk is heel gebaai met bloed, lerend en skreeuwend. Waarvan het het gesprek? Die lam van God ongeveer 4000 jaar later, openbaar geestelik dat die kerk om so weggewees het, en die mens het om behels Beelzebub genoem en die duivel, want al die profete het hulle uitgesprek, hulle het die profete ontken. Hoe het hy gesê, julle bou hulle grafte, en julle sit hulle daarin, julle wit gepleisterde mure, het hy vir hulle gesê. Sonder geestelike openbaring, het hy geweet dat dit die lam van God was nie, dat hy veronderstel is om so te wees en so op te tree, omdat die woord van God vervul het, en die heilige geestkerk vandag, waar op die manier optree, die dinge doen wat hulle doen, hulle vervul die woord van God, halleluja. Peter het op die Pinksterdag gesê, dit is dit, en het gesê, dit is vir julle en vir julle kinders, en die wat ver is, selfs soveel as wat die Heere onse God nog sal roep, dat dieselfde geïnspireerde profeet het gesê, die aandlig sal skyn, dat sal vroeg en laat reën tesame wees, dus die dag van genade. Kijk hier, wat is dit? Die vroeg reëns wat oorkom, en die laat reën wat al moes kom. Dan vleel dit, en is met mekaar, die vroeg en laat reën saam. Die Heilige Geest, wat hier die kracht en die opstelling van Jesus Christus gemanifesteer word. Daar is dit, kom by mekaar, die vroeg, Godse genade. Hy het gesê, soos dit was in die dag van Noag, sy genade was langmoedig. Hier is het vandag langmoedig, een oorvleeling. Bring een volk van die oude dag en een volk van vandag saam. Die vroeg reen het eerst ingekom, die eerste reen wat ons gehad het. Nou hier kom die laat reen, wat oorkom? Die vroeg reen kom oor die laat reen, ooste en weste ontmoet saam. Al die reens val saam, goddelik geneesing. Dus die engel van God wat die geheime van die hart openbaar, alles laat gebeur. Oh, dit lyk asof ware gebore kinders van God dit sou sien. Daar is dit, die geest wat openbaar, openbaar, dis waar Jesus gesê het, die kerk sou gebouw word. Wel, iemand kan dan opstaan en sê, wel sekerlik, ons, so en so, ons is daarop gebouw. Laat ons die woorde bykie verder neem. Die laaste opdracht aan sy kerk, hy het gesê, ga na die hele wereld en verkondig die evangelie aan elke skepsel. Die hele wereld, hoe lang moet het aanhou? Die hele wereld, aan hoeveel? Elke skepsel. Hey, wat gewoon gedoop word, nie die kerk nie. Hy is een persoonlijke voornaamwoord. Hy wat goed, die individie. Soos David die duplessie gesê het oor die kleinkinders. Daar is geen kleinkinders in die koninkryk van God nie. Dis kinders. Jou vader was spinster en jy kom net hier na hier die kerkje omdat hy hier na Elden en Garfield kom. Die Heilige Geest ontvang het, jou net as een kleinkind ingebring het. Jy is verkeerd. God moet homself aan jou openbaar. En geen mens kan Jesus die Christus noem dier intellectuele begrip nie. Geen mens kan Jesus die Christus noem omdat hy spijt is oor sy sondes en kom om te bekeer nie. Geen mens kan Jesus die Christus noem net dier die harde openbaring van die Heilige Geest wat het aan hom bekend maak. Op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die hel sal dit nooit oorweldig nie. Daar is die openbaring. Daar is dit waarop is die kerk gebouw het. Wie het gedoen? Petrus? Nee. Wie het gedoen? Christus het gesê, die openbaring van God, die Heilige Geest sal het na jou toebring. Klein teikie, en ek sal julle verlaat. Maar ek sal die Vader bid, en hy sal julle die trooster sien. Sal hier die dinge aan julle herinnering bring. Is dit reg? Wat hy vanmorgen doen? En wil wat? Julle dinge wees wat kom. Die Heilige Geest in die kerk in die laaste dag. Nou, jylle sê, broer, halleluja, dis my kerk. Wacht 'n bietjie. Jesus het gesê, hieraan sal alle mense weet dat jylle my disciples is. In Johannes 13:35. Hieraan sal alle mense weet dat jylle my disciples is. Wanneer jylle liefde het vir mekaar, die gees openbaar die waarheid van die koninkryk van God wat kom, wat daar na die einde toe kyk, wat sien waaroor die profete uitgeroep het, sien waaroor Jesus gepraat het, en hier dieselfde Heilige Gees in jou wat terug uitroep, dis reg, dis reg. Wat is dit? Dis geestelik openbaar die waarheid. Ek is lief vir my broer, ongeag waar na toe hy kerk toe gaan, of hulle vroeg of laat of geen reën hoegenaamd is nie. Lang as hulle in die liggaam van Christus is, en iets probeer doen, nie iets vir 'n sekere doel om jouself op aarde te manifesteer nie, maar die doel vir die koninkryk van God en die heerlikheid van sy koms, om te openbaar en sy spoedige verskyning bekend te maak. Nou, ten slotte wil ons hieraan dink, op hierdie rots sal ek my kerk bou, korrek? En dan vind ons uit, oorkant, in Johannes 14:7 het ek dit gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Die werke wat ek doen, wat soort werke het ek gedoen om homself bekend te maak? Julle onthou omtrent Petrus nie waar nie, waaroor ons gepraat het, Filippus, die vrou by die put, het voorspel om nie na die heidene te gaan nie, maar sou in die laaste dag wees, soos hy gesê het, soos het was in die dag van Sodom, so sal het wees in die komst van die Seun van die mens. Daar is openbaring in sulke geheimenisse geskryf, aan die buitenwereld, aan die wereld wat niks daarvan weet nie, maar jylle kostbare broers, jylle kostbare sisters, jylle is die kinders van die duisternis nie, jylle is die kinders van die nacht nie, maar jylle is kinders van die licht. Wandel in die licht, soos hy in die licht is. Dan het ons gemeenskap met mekaar, terwyl die bloed van Jesus Christus, God se Seun, al ons sondes van almal van ons reinig. Daar is dit, die dienaars van die Here. Jesus, soos ek my skrifgedeelte hier aanhaal, ek het Markus 16 het gesê, gaan heen in die hele wêreld. Hier is wat een soort kerk hy oprig. Die laaste opdrag aan die kerk, gaan heen in die hele wêreld, verkondig die evangelie in elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou, kyk na hier die geestelike onder. Hy wat glo en gedoop word. Hy het nooit precies gesê op wat manier nie, maar ons wil lawaai maak daarover, sien? Nog een ding, sien, hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Wat hy ook al gedoop wil wees, dit is sy saak. As hy strewe vir die koninkryk van God is, kom aan broer, ons marseer voort met dieselfde gees. As ek verkeerd is, dan sal jylle sê, dit sal op daardie manier uitkom. As jy verkeerd is, sal dit so wees. Maar ons harte en ons motive en ons doelwit is vir die koninkryk van God daar oorkant. Oorkant is ons, ons wees na Golgotha. Ek en my idee is, wel, ek het nie 'n broer wat soveel van kersie pastei soos ek nie, maar ons is broer, sien? Geen een van hulle hou daarvan om vis te vang en te jag soos ek nie, maar ons is broers. Sien wat ek bedoel? Ek het my idees, maar dit maak hom nie my broer nie. Sy vader is my vader, sy familie is my familie. Daar is dit. Die patriarge het allemaal van mekaar verskil, maar daar was die een vader. En dit behoort na een ding te werk, en hulle het die hoof een daarvan verwerp, omdat hy geestelik was. Sien julle nie dit nie, broers? Kan julle nie sien waarvan ek praat nie? Nou, let op, en ons is tenslotte. Gaan jy in die hele wêreld, verkondig die evangelie in elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy, en vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Hulle sal met nuwe tale spreek. Wat is dit? Geestelike openbaring, sien. Hulle sal met nuwe tale spreek. As hulle slange optel of dodelike dinge drink, sal hulle nie kwaad aandoen nie. As hulle hul hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Dit is wat die nuwe kerk was. Dit is die soort kerk waarvan Jesus Christus gepraat het. Hier die groot een waarvan al die groot profete uitgeroep het. Soos daar. Ons vind sy gees kom hierheen en voorspel dat sy gees net in die mense sou terugkeer en die dinge sou doen wat hy gedoen het. Mag jy afsluit, deur dit te sê, ek het omtrent nog 'n dosyn skrifte hier, maar ons het nie tyd nie, sien? Maar luister hierna, mag jy afsluit, deur dit te sê, elke ware, wedergebore profeet van die Here, prediker, sondagskoolonderwyser, siener, apostel, sendeling, wat hy ook al mag wees, sy hele hart is gevestig, en hy is so gevul en gesalf deur die gees van God, so gesalf, wat sy amp ook al is, wat ook al mag wees, om te preek, of te leer, of te evangeliseer, of om visioene te sien, wat ook al is, hy sal dit vir die koninkryk van God doen. En die gees van God sal reguit terugpraat deur die man, en manifesteer dat dit die koninkryk van God is. Dan ons, ek as die baptist, ek sien julle pinksters, jy is my broer, jy behoort nie aan die baptiste kerk nie, ek het. Dis die enigste kerk waarin ek ooit behoort het, was die baptiste kerk. Maar dit staan nie in my pad nie.
Ek sien wat die Gees van God met jou is. Ek sien wat jy probeer doen. Wel, as ek, a Baptist, so kan voel, sekerlik behoort die gemeentes, die kerk van God, die vereenigde Pinksters, die onafhanklikes en almal, van ons broers saam te sien dat ons probeer werk vir een doel. Laat ons geestelike onderscheiding hê. Luister nou, ten slotte sal ek hier die laaste opmerking maak. Baie is siek en swak onder julle en baie slaap, geestelik dood, omdat hulle nie onderscheiding van die liggaam van Christus het nie. Hier die siek lichaam wat ons het. God help ons om geestelike onderscheiding te hê van die openbaring van die koninkryk van God en van die liefde van God in ons harte versprei deur die Heilige Gees om te probeer om ons arms ver uit te steek te sê, ons is broers. Sien wat ek bedoel? En elke klein gave wat jy het, moenie dit gebruik om dit een of ander groot iets vir onsself te probeer maak nie. Laat ons dit vir die koninkryk van God maak. Om saam met elke een te werk om die saak van Jesus Christus te probeer hoog hou van sy komst is gul. Glooi julle dit? Ek is so jammer om julle so lang te hou. Broer David sal morgen hier wees om julle die skrifte te leer. Maar laat ons nou net ons hoofde buig vir 'n oomblik.
Yay!
Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before. Oh, we are not divided, all one body.
Voorwaarts Christenstryders, marseer soos na oorlog, met die kruis van Jesus wat vooruit beweeg. Ons is nie verdeel nie, ons is allemaal een lichaam, een in hoop en doktrine, een in liefdadigheid. Voorwaarts Christenstryders, glooi julle, julle is, steek julle hand op, marseer soos na oorlog, met wat? Met die ons doelwit, Jesus, wat vooruit beweeg. God sien julle, julle pastoor.